Я Альона, я таргетолог, яка все життя живе з комплексом відмінниці, який мене привів до депресії, до тяжкої депресії, яку я лікувала антидепресантами, до мільйону, який я заробила під час війни минулого року, і до розуміння того, що ніякі курси, ніякі коучі, ніякі наставники і продюсери взагалі не приведуть тебе до якихось там захмарних заробітків, до якоїсь омріяної професії, де треба працювати 2-3 години, 2-3 години на добу. І взагалі оці всі, сорі, буду говорити так, які гівнокурси, не приведуть ні до чого нормального, крім того, що витрачаються на це гроші. Яка б гарна картинка не була, який би чужий досвід не був, за ним стоїть обов'язково титанічні зусилля, знання. 80% з цього займає практичний досвід. І це досвід, який йде від помилок до помилок. Не буває такого, що ти прийшов курси, отримав знання і пішов через тиждень працювати, заробляти, отримувати проекти. І оці омріяні мільйони за тиждень, за місяць, омріяний відпочинок на Балі, гарна картинка квартири зйомні, дуже круті, і автомобілі, про які там всі мріють бренди. Цього немає. І, на жаль, на просторах інтернету, онлайн, от на фрілансі, особливо молодь, яка зараз заходить, вона мріє про це. Вона не розуміє, наскільки реальність відрізняється від того, що нам транслюють. Блогери ці, це були ці перші, хто встиг, коли, ще пам'ятаєте, було ВКонтакті, це ці перші, які зайшли, фоткали свої там сніданки, сирники. І оце вони отримали мільйони підписників, в більшості частина з них – це накрутки, гівевеї, ну, це норм. Але всі порівнюються на них. Окрім того, у більшості є можливість мати якусь другу там публічну професію, це співаки, медійні якісь особистості. І лише на цьому, от вони так, вони виїжджають і вони заробляють мільйони. Купуючи в них курси, ну воно ні до чого не веде. Я на фрілансі вже 8 років. Офіційно ФОП я зареєструвала у 2019 році. Тобто я офіційно сплачую податки. Працювала я 36 на 24, без відпустки, без вихідних. Останніх 5 років це точно. От останніх 5 років це я взагалі, я навіть працювала до 23.45 минулого Нового року. Це коли, знаєте, ці омріяні проєкти за кордоном. Це коли ти береш, льєш рекламу за кордон, але ти не розумієш різницю в часі, і тобі доведеться працювати вночі, плюс різниця в менталітеті, різниця там вихідних, святкових і таке інше. І ти працюєш 36 на 24. Так, в минулому році я заробила свій мільйон гривень, навіть там трішки більше. Це офіційні надходження мої на рахунок за 10 місяців. Але з цього мільйону, окрім красивої цифри, це податки, це оплата за додатки різні, там, окрім того, там підвищення кваліфікації, це потрібно. Паралельно вивчення англійської, на жаль, мені не вдається так, як тобі вивчити. Я реально подивилась твою, я захоплююся цим. Так, це норм, і інколи мені так стало, знаєш.
Ні, насправді це, ну, типу, це теж дуже роки вивчення, це не так, що типу, ти зробив все, це теж дуже довго і дуже кропітка робота, насправді.
Плюс потрібно постійно практикувати, так. Бо дехто думає, оці такі слогани без знання англійської, ти отримаєш проєкт і будеш отримувати 500 тисяч доларів за проєкт, там працюючи по годині в день, такого не буває. Абсолютно, я останній рік вчила англійську, у мене було 3 години на тиждень, плюс домашка, плюс аудіоані, я слухала. Сказати, що в мене якийсь там вже супер рівень? Ні, ну я не можу цього сказати. Бі, два, ну і то. Це такий оце середній якийсь рівень. Так, я можу спілкуватися, можу розуміти, але для роботи цього реально мало, якщо ти хочеш бути професіональним спеціалістом саме там в рекламі таргетованій. Для цього мало, тому що там професійна лексика, термінологія. Плюс ти маєш зрозуміти нішу, з якою ти працюєш, і там своя термінологія. Mm-hmm. Тому розмовна англійська просто, яка там говорить, ти достатньо того, що вивчив в школі, і можна працювати. Ну, це також брехня. Окрім власника бізнесу, потрібно розуміти той сегмент аудиторії, кому ти пропонуєш послуг або товар. Uh-huh. І оця різниця в менталітетах, коли ти знаходишся в Україні, і навіть різниця зараз в нашій там ситуації всередині країни, вона дуже впливає. Uh-huh. І от реально мені, наприклад, я вела два проєкти, один на Ірландію, один на Каліфорнію. Ми попрощались через два місяці, тому що так, це привабливий гонорар. Ти, в тебе є вчитель англійської, яка тобі допомагає, ти тренуєшся, і ти от фактично, якщо брати таку суху статистику, ти розумієш сам процес. Але психологічно тебе не розуміють клієнти, і ти не можеш дати того в рекламі, от того тригеру, який є тут в Україні. З цим працювати важко. У мене один проєкт був, це квітковий бізнес. І в той час, коли в нас трагічні новини, а мені треба працювати з рекламою, де, ну, весілля. Uh-huh. І паралельно наші весілля, які тут скандальні, святкують. І воно реально психологічно складно з цим працювати. На одному ще бліце фінансове якесь там надходження, а на іншому твій психологічний стан і... В кінці кінців я прийшла до того, що я отримала тяжку клінічну депресію, яка була діагностована психіатром. І одним із шляхів її подолання це було відмовитися, як би це, ну, складно не звучало, і там фінансово не було доцільно відмовитися від цих проєктів, щоб зберегти якийсь там свій нормальний глузд і вилікувати депресію. Тому от... Так і вийшло. У мене вже був така, ну, так тригерна там кінець, якась точка, коли я не теж, я вже, можливо, і не розуміла, що я не можу, тому що крім того, що я працюю вночі, в мене є зізвони, в мене ще є маленька дитина, яка потребує уваги, яка потребує там допомоги в вивченні уроків, це онлайн. Окрім того, в мене є батьки, яких треба підтримувати. І взагалі якось там в соціумі існувати в день. Окрім того, є українські проєкти. І це такий, навіть це не день сурка, це в мене вже було таке щось незрозуміле, коли я там виділяю собі, ставлю будильник і просто там сплю з 23.00 по 2 ночі. У 2 ночі в мене зідзвон, і ти ставиш на декілька там 10 хвилин раніше, тому що я йду вмиваюся холодною водою, бо мені треба адекватно розмовляти з клієнтом, ще там посміхнутися, якусь підтримати там, я не знаю, смішну його, типу, якусь шутку.
Угу. Ну, якусь атмосферу дружню створити.
Так. І окрім того, мені потрібно там вовлікатися в цю розмову робочу, обстановку, дати якісь пропозиції, зробити якийсь аналіз. Ну, от перших півроку мені здавалося, це норм. Угу. Коли особливо я собі там говорю, та, блін, Альон, на вулиці війна, люди втратили бізнес, люди втратили роботу, ти в будинку, в селі, в тебе є, тебе тепло, тому що в тебе є твердотопливний котел, в тебе є їжа, твоя дитина тут норм, і, в принципі, я тоді жила в тому регіоні, де, ну, транзитний, так, ти він зараз транзитний, ми тільки чуємо, як прилітають ракети і шахеди. І я думаю, ну, блін, ну як це жалуватися на це? В тебе є дохід, ти можеш утримувати, ти можеш допомагати, ти можеш донатити. Блін, це якось, ну, не норм. І я так в цьому жила, працювала без вихідних. Потім ти отак десь раз і розумієш, що ти вже 3 дні ходиш в халаті і піжамі. Mm-hmm. Ну, ти просто там, десь там. Потім ти розумієш, що ти не пам'ятаєш, що ти їла. Взагалі, зранку. І так вже 18 година, ти не пам'ятаєш, що ти їла. Але ти постійно працюєш. Все дійшло до того, що в мене були дні, коли я могла взагалі не спати декілька діб підряд. Це могло бути 4 ночі підряд. Просто виключається функція сну, організм там на якихось резервних запасах працює, а потім ти засинаєш і не можеш прокинутися. Ти розумієш, тобі телефонує, ти не можеш прокинутися. Десь через 9 місяців я зрозуміла, що це не норм, це не ок. Йога, коучі, надихаючі книжки, надихаючі відео, вони не допоможуть. Тому я якось так швидко прийняла рішення, знайшла контакти через знайомих і звернулася до психіатра. Навіть не до психолога, до психіатра, де мені було діагностовано депресивний синдром. І запропоновано зразу лікувати медикаментами. Я навіть не роздумувала, я отак погодилась, дуже швидко. В цей же ж день я замовила антидепресанти. І в цей же ж день я їх почала приймати. Так, там були свої нюанси, адаптація і такі там кризові моменти побічні. Але завдяки антидепресантам я через 3 місяці зрозуміла, що, блін, то ж було не норм і не окей. І ніякі купа проєктів, ніякі купа там грошей і контракти в доларовому еквіваленті – це не норм. І тоді, коли ти вже такими тверезими очима починаєш дивитись на свої фото там до депресії, ти там розумієш, і під час, і ти розумієш, блін, ніхто ж мені не сказав, Альон, ти дуже погано виглядаєш, ти реально страшна, ти схудла, в тебе чорні кола під очима, і, мабуть, щось не норм, і чи взагалі ти спала. Мабуть, зараз це я зрозуміла, що окрім себе, ніхто нікого не витягне ні з якої дупи. Поки сам не приймеш рішення, сам за себе, не візьмеш на себе відповідальність, не потрібно, ти знаєш, багато я чула, ви приймали антидепресанти, тому що я про це в сторіс в інстаграмі відверто сказала, що я приймаю, і я вважаю, це норм. Коли в нас болить там голова, ми п'ємо обізбол, коли в нас болить зуб, ми йдемо до стоматолога.
Та, ніхто не питає, чи норм це, чи ні.
А коли просто депресії не видно, ну воно, здається, не болить. Коли я десь на 3-му місяці почала аналізувати, виходити з цього стану, допомогли антидепресанти, мене настільки почали тригерити ці курси, настільки це така гнила маніпуляція, я якось, знаєш, так почала задумуватись, як взагалі людям, от чи норм їм, вони розуміють, що вони продають. Вони розуміють, що вони продають реальне повітря і воду. Вони не говорять людям правду. Деякі люди несуть там останні кредитки і таке інше. І мільйони заробляють ті, хто продають. Але будь-яка професія, хоч СММ, хоч таргетолог, хоч маркетолог, от такий фріланс зараз, омріяні, сиди вдома і заробляй, вони потребують неймовірної самодисципліни, знань. Вони потребують, як і в будь-якій професії. Знаєш, коли є водій, от є водіями народжуються. От люди люблять, вони розуміють, вони люблять. Аналогічна ситуація тут. Коли мене питають, от ми закінчили курси там таргетолога, ми хочемо працювати, нема клієнтів. Я розумію, що людина не буде таргетологом. Чесно скажу, не буде. Скажу про себе. В мене є така фішка, ну, я вже там в 35 років навчилась виділяти там свої слабкі і сильні сторони. Я сильна в аналізі. Я можу проаналізувати і зрозуміти, де ок, де не ок і куди далі можна піти. Більшість говорять там, ну, багато там конкуренція на ринку, взагалі фрілансі, у цих IT, діджитал сфері. Нема конкуренції. Тому що адекватних спеціалістів, навіть SMM, навіть дизайнера, маркетолога, їх справді мало. Це справді люди, які вміють, розуміють, що вони на своєму місці, а не там 1-2 курси закінчили. Я, наприклад, зрозуміла, що мій напрямок реклама, таргетинг взагалі, мабуть, 5 років назад, тому що я ще той динозавр, який працював в ВКонтакті, працював менеджером блогерів, менеджером чатів, менеджером груп, копірайтером, рерайтером, щось такого. І от коли вперше я почула про таргет, це було, ну, як тільки ВКонтакті закрили, мабуть, 2017 рік. І запустивши там свої перші реклами, це ще була кнопка просувати, нічого там такого складного було. От я розуміла, що реклама моя, тому що мені цікаво аналізувати, хто купує, чому купують, як роблять рекламу там більші гіганти. західний ринок зразу. От мені було цікаво західний ринок аналізувати, наш український ринок аналізувати. І от саме мене приваблює аналіз. Хоча я люблю аналізувати з народження. Оце така моя сильна сторона. Взагалі, я люблю таблички, цифри, щоб все воно там було складено дуже норм. Минулого місяця була так, це спрацювало, це ні, який коефіцієнт, чому, скільки ми охопили, скільки не охопили, скільки витратили. Подивитися саме графіки, де впливають нас новини, сезон, події, чому це так. Порівняти це з попереднім періодом. От я люблю, тому що коли говорять, а давайте отак, і стратегія – це норм. Стратегія – це те, що потрібно тестувати. А саме аналіз дає нам розуміння, чому такі цифри, що на це впливало. І ми, от у нас зараз подібний період, ми можемо розуміти плюс-мінус, що буде впливати, чому це так. Бо здебільшого мені пишуть, у нас спали охоплення, що робити? Я кажу, окей, чому? Ви аналізували, можливо, такі були періоди, зараз новини, чи впливають, ну, от саме на вашу нішу новини? Оновлення, святкові дні, конкуренція, таке інше. Ні, нам треба збільшити охоплення. От збільшити охоплення, цифру і все. Я кажу, ну ми можемо бабахнути більше бюджету, збільшити там рекламу, зробити, і буде більше охоплення. А для чого? Ціль яка? Тому от більшість не розуміє, взагалі, от, я не знаю, от в рекламі, я зі своєї буду сторони говорити, для чого цифри? Для чого там іти в той рекламний кабінет? Для чого це все порівнювати? Для чого вираховувати середню ціну? Для чого вираховувати маржу? Для чого вираховувати ціну за лід і конверсію? І від чого залежить рекламний бюджет? Бо коли мене питають, а норм 100 доларів на місяць достатньо буде? Я кажу, ну в залежності від того, що ви хочете, що ви продаєте, яка його ціна, ну і взагалі. Тому до чого я веду? Пройти курси, які продають блогери, які розповідають, оформи сторінку, напиши, хто ти, напиши, що ти будеш брати, зменши чек, або там попрацюй над кейсом безкоштовно, щоб в тебе були кейси. Діаграму Ганта на таргетованих курсах, як оформити кольорові фоточки, як оформити сторіс, як оце написати «Доброго ранку». Або як може зайти в кабінет, тільки як аналізувати і для чого взагалі там оці цифри, вони не знають. Мало хто, у нас взагалі мало адекватних агенцій і спеціалістів, які круто навчають. Угу. У них, як правило, високий чек за навчання, тому що вони дають нормальну інформацію, нормальні знання. У них тривалий доволі період навчання, там треба реально пхати, вчитися. Там не вийде за 2-3 тижні опанувати професію таргетолога і зразу там заробляти, брати закордонні проєкти. Дороговартісні, бо всі ж говорять, не спускайте свій чек нижче там $300, шукайте тих, хто там вам заплатить, я не знаю, 500. А що ти як спеціаліст можеш запропонувати, ну, це таке, то вопрос 15 називається. Я взагалі, ну, страждаю комплексом відмінниці, це з народження в мене, зі школи, це оцей галімий совдеп. Коли нас водили в школу, для чого? За п'ятірками, за золотою медаллю, за червоним дипломом, вуз, професія, і в тебе має бути трудова, ти маєш працювати по трудовій, відраховувати пенсійне обов'язково, бо пенсія, маєш дожити до пенсії, це такий якийсь приділ мечтання в той час був. І я якось десь, чуйка в мене така була ще з народження, що це не норм. Але рамки і суспільство, ну, доволі тиснуло. Якщо почати десь там зі школи, я взагалі вчилася в звичайній сільській школі, з такого там маленького глухого села, де ходила 9 класів, реально пішки 3 кілометри там до школи. Але окрім цього, в мене була ціль отримати п'ятірки. І ото така була ціль просто бути відмінницею. От я ж краще бути відмінницею. Але десь я розуміла, що оці знання шкільні, ну а що далі? Угу. Куди їх? Ну от куди з цими п'ятірками? Хоча отримати четвірка або трійку – це було доволі позорно. ну, для мене це якось було нижче мого достоїнства. Тому що там фоном ще йшла така проблема, з якою я там стикнулась. Я думаю, мене зрозуміють ті, хто іншої національності в Україні. Це булінг відносно раси в дитячому віці. Ну, блін, це сприймається доволі складно, боляче. І ти от починаєш ставити собі такі бар'єри, і от я буду собі, оточуючим сім'ї, доказувати, що я краща, ніж ті, там, що мені говорять. І я буду виділятись на фоні, буду відмінець. Буду старости класу 9 років. Потім піду в іншу школу, буду там найкраща. А потім конфуз. Оця відмінниця, яка там вчилась ідеально, не вступає в вуз омріяний поліцейський на бюджет, до речі, в Києві.
Угу.
Такий омріяний мною вуз. Коли ти приїжджаєш туди, здаєш фізо, здаєш якісь екзамени, іначе ти все норм проходиш, але там мамі говорять, ну ви ж розумієте, ну це якось не так. Ну це, ну, наче ж і пройшла, але ж мало місць на бюджет. Для мене це такий був, блін, удар. Я розуміла, в принципі, що у батьків, ну, немає тих грошей. Ну, реально немає, тому що нас троє в сім'ї. У мене ще сестра через рік, яка закінчувала, їй також треба було десь навчатись. Менший брат взагалі ще в школу ходив. І пропонували варіант, а в нас ще є там факультет психології. Але ж, наче, от ваша норм така, і от у вас такий атестат класний, у мене середній бал, я вступаючи зі школи з атестатом, середній бал у мене був 10,8. Я екзамени здавала по 12-бальній системі ще. І оце такий мій свідомий перший удар в житті. Я кажу, нема, не будемо, їдемо додому. Мама дуже переживала, що я на цьому фоні з моїм комплексом відмінниці, в мене буде якась там травма психологічна, не дай Бог, якийсь психологічний зрив. Як зараз пам'ятаю, ми йдемо з мамою додому, а вона говорить, та не переживай. Моя мама працювала листоношею, не переживай, у нас є вакансія, підеш працювати зі мною, все буде норм, рік попрацюєш, а там щось придумаємо, це все нормально, це не страшно, але для села це, ну, Боже, це жах був. Я пам'ятаю, як мене забулила мої однокласниці, подружки, коли вони вступили в вищу навчальну на контракти. До цих пір, от пам'ятаю цей день, взагалі цю сцену, коли мені говорять, ну і хто з нас відміниться? Будеш там вдома сидіти, а ми вступили. І тоді, мабуть, я от реально подорослішала. Якось мені було шкода маму, що вона переживала за мене. Прийняли рішення не сидіти вдома, їхати в Бурсу. Щоб рік не втрачати, я поїхала в Кіровграді, провчилася в 9-му училищі. До речі, ну, дуже гарне училище. Але з моїми знаннями, ну, після школи, там, відмінниці, мені було там легко вчитись. Я отримала спеціальність оператора комп'ютерного набору. Ой, оператор банку, здається, там була двойна така спеціальність з червоним дипломом, звісно.
Uh-huh.
І цілий рік, навчаючись там, я готувалася знову вступати в поліцію, але вже в Харків.
Uh-huh.
Така в мене от ідея фікс була. От я вступлю, я докажу. Я тренувалась, це було майже щодня фізо. Ходьба, біг, віджимання від полу – це треба було обов'язково, тому що там фізкультура, здається. Плюс паралельно я оновлювала і доповнювала знання по історії, правознавству. В поліцію вступати, там треба отака купа документів здати. Не знаю, як зараз, тоді ще я вступала в міліцію. Там перевіряли, мене рідний тато покійний, ну, він загинув, коли мені було 8 років. Перевіряли навіть померлого тата, він сам з-за кордону, він сам з Узбекистану. Надсилали запит туди, наче я збиралась, там президенти надсилали туди, там збирали документи. Якісь там помилки, ну як раніше, там писали, там від руки тими чорнилами розпливчаті. Ну я не знаю, це бюрократія там страшна була, катавасія, як зараз. Тоді треба було принести 1001 папірець. а на той папірець ще 10 папірців, а на той ще 10, 20, і оця така волокіта заповнити від руки родичів, близькі, далекі, чи не, як зараз пам'ятаю, там ще є така, таке запитання, чи ваші близькі і далекі родичі не виїжджали або планують виїжджати за кордон? Я до цих пір не розумію, яким чином це пов'язано зі вступом в міліцію, в поліцію. Зараз я так бачу, що лояльніше до них ставляться. І зібравши всі документи, пройшовши всі медичні комісії знову, ці 27 кіл пекла, я поїхала в Харків. Вступала в Харків, пройшла всі екзамени, здала, і я прийшла на бюджет, на один з найкращих факультетів боротьба з економічними злочинами. Моїй радості не було меж, я повірити в це не могла. І навчалася там 4 роки, проживши на казармі рік. Ну, це реально навчання там складне. Особливо в тих умовах, в яких навчалися ми, для дівчат.
Там загалом, ну, було достатньо дівчат?
Достатньо. Ну, наприклад, от в мене була група сама найменша. У нас там університет поділявся на інститути, типу факультети. Кожен інститут поділявся по напрямкам. Кримінальна міліція, громадська безпека, слідчі, психологи. І кожен факультет ще ділиться на групи. У мене там була 9-та група, нас, здається, було 21 курсант. Були групи побільші, там, де було по 30, по 36. І от в кожній групі могло бути від 4 до 15 дівчат. Особливо там групи, де, які готували, господи, як вони, миротворці, здається, там більше дівчат. Тому що там треба якісь знання іноземних мов, і туди щось хочеш, ішли дівчата. Ну, от економічні напрямки, це також там більшість дівчат. Але 70% – це хлопці, мабуть, навіть більше. Ми жили окремо на казармі. Оці всі, я прийшла, оці двоповерхові ці ліжка залізні. Якісь незрозумілі оці там 10 кілометрів ОЗК в оцих протигазах, підйоми нічні, якісь там, я не знаю, тривоги, форма, строві підготовки, ну, там шикування. Це все у дівчат на рівні з хлопцями. Mm-hmm. Тобто там немає розділення дівчат і хлопців. Освіту, як мені здавалось на той час, там дають, ну я говорю за Харків, якісно. Питань немає, і здебільшого десь, мабуть, ну, відсотків 80 викладачів – це реально цікаві, розумні люди, які також там розвиваються. Звісно, є 20, які там могли не приходити і передавати через командирів, ну що їм треба, там папір, і ще щось, щоб там залік поставити. Це було. І це, я розумію зараз, що це корупція. Це тотальна, і це ні для кого не секрет. З цією корупцією, на жаль, ми зараз живемо з тотальною корупцією в той час, коли в країні війна. Вона починається, з вишів. Вона звідти починається. І більшість, коли йдуть працювати в поліції, стикаються з цим, на жаль. І я впевнена, що в цій системі вона зараз також є, ця корупція. І вона нікуди не дінеться. Ну, по-перше, не знаю, є люди просто з сильним характером. Такі кремінь, стержні. Є зі слабшим. Хтось може пристосуватися до системи, а хтось не може. От я пішла проти вітру, як у мене. До речі, у мене сестра також зі мною вчилася в поліції. У нас такий клан. З приводу національності, так і скажу. Переживала я дуже, тому що відрізнялася я з сестрою в слов'янській школі.
Ну, я думаю, що ще якби в невеличкому селі там немає нікого, хто міг би якось відрізнятися.
І адекватно пояснити. Наприклад, з боку, про що говорить, з боку навіть батьків, якби мені пояснили, так буває. Так, в той час це було не модно, і, мабуть, за це батьків судити не треба. Для них це був ну, не пріоритет, не норма. Тоді всі були однакові, це все було норм, всі працювали, ходили в школу. І не видумуй. От не видумуй там свої проблеми, треба вчитися гарно, і ти себе накручуєш, і відвали своїми там якимись запитаннями. Я ще, ця проблема в мене була, коли батьки святкують, а діти за стіл не сідають. Діти сідають десь там на кухні, десь на якихось там табуретках. В універі, ну як сказати, це не було проблемою, тому що я там більш виросла, сформувалася, і це було більш перевагою. У мене був хлопець, і це все було норм, і я гарно вчилась. І лише вже працюючи онлайн, коли там шукають всі унікальні торгові пропозиції, чим виділитись, таке інше, я ж таки, ну, перші роки я так велася так само на цю інформацію. Потім я зрозуміла, що моя унікальна торгова пропозиція, оця моя фішка, моя зовнішність, от моя національність. І тільки тоді я зрозуміла, от чому до мене йдуть клієнти, мене запам'ятовують. І лише 3-4 роки назад я почала це використовувати. А до цього я, ну, не те, що соромилась. В дитячому там так соромилась в віці. Потім я це прийняла, але стає у тебе в голові, ну, бар'єр. От всі такі, а ти не така. От не така, і це треба прийняти. Не те, що там не було в мене розуміння, ну, інша. Ну, хтось такий, а я така. Але було таке от вкорініле, я не така, а всі такі. От вже коли я зараз працюю, ну, переживши депресію, коли в Україну прийшла війна, і аналізуючи взагалі от світові тенденції, світову інформацію, інформацію там європейську, хоча там говорили раніше, нам навішували цей загніваючий Запад. Звісно, в будь-якому суспільстві є свої нюанси, є свої проблеми, але в прийнятті себе, в розвитку, в самоформуванні, в особистих кордонах, от вони набагато вперед пішли і відірвались. До речі, тема особистих кордонів я з дитиною, з народження проходжу. Інколи те, що я його навчила, мені це не те, що важко сприймати. У мене це там дитинство. У мене син може сказати, мені не подобається, отак, просто сказати в очі людей, мені це не подобається. Навіть там подарунок. Мені не подобається, я не буду його брати. Не приносьте мені. Ну, можна ж було взяти, сказати, та, дякую, і там просто не їсти або викинути. А потім думаю, ні, ну це ж норм. Він може це сказати, ну нічого тут такого немає. А не так, як нас вчили, скажи спасибо бігом, або одін цей світер мамка, там тітка подарила, то можна носити. Хоч він тебе там, ти від нього ригать хочеш, але ж ти подарили, мовчи мовчки, і дареному коню в зуби не дивляться. Навіть в роботі я намагаюся розірватись, допомогти всім. І якщо я там не детально, не вичерпно відповіла людині, я починаю це відчувати якусь провину. Блін, я ж могла, не допомогла. А є, до речі, багато людей, які звертаються там до мене, пишуть, навіть без «добрий день» і «допоможіть, будь ласка», або «якщо у вас є час», вони прямим текстом просять щось зробити. Там якусь послугу, яка в мене коштує грошей. І коли ти їм говориш, ну, там, я собі вчуся виставляти там кордони, прайс, але люди починають говорити, та вам що, важко сказати? Та ну, за одне питання, оце я маю стільки платити? І в мене оце іспанський стид. Оце така проблема, іспанський сором. Я починаю думати, блін, ну, можна було б ще про морози це написати, може було краще написати. Я з цим також вчуся жити. І доволі нещодавно, таки ж в мене була повторна консультація з психіатром, я почала ставити на телефоні режим відпочинку, режим сну, тому що я навіть 23.00 я відповідаю клієнтам, я їм допомагаю, їм же ж треба. На вулиці війна, а в них бізнес. Іначе від мене там залежить взагалі щось. Я прокидалась о 6.30, о 7.00, я брала телефон, відповідала. Я забувала поїсти, і от таке я відповідала. Зараз я вчуся визначати чітко час, коли я працюю. Намагаюсь його зменшувати. Не 36 на 24. Наразі в мене час роботи – це 8-9 годин безпосередньо з телефоном, комп'ютером. і то мені буває не вистачає, дещо я переношу туди, на інші дні відкладаю, але я вчуся зменшувати адекватно цей час хоча б до 6 годин. Нещодавно я слухала, здається, інтерв'ю Боже, Бородіної, це Джибар. І вони говорять, для них було великим здивуванням, коли вони були в Європі за кордоном, і потрібно було о 15:00 в п'ятницю щось там купити, якусь там ковтинку, я не знаю. І вона бігала, магазини зачинялись. І лише там в один вона встигла, він дозачинявся. Вона забігла і питає, у вас якесь державне свято? Чому? Вона говорить, ні, в нас п'ятниця. А чому так рано зачинаєш? Вона каже, у нас є сім'ї, у нас є діти, у нас є особисте життя.
Угу.
І, до речі, це класна штука, тому що я бачу тенденцію в нас ну, на ринку, там онлайн, особливо це стосується онлайн-магазинів, взагалі онлайн-роботи. У нас якась така шалена гонка, треба відповісти там протягом 15 хвилин, а чим раніше, тим краще, тому що клієнт піде, а треба працювати в суботу, в неділю. На Новий рік так, треба працювати, менеджер має працювати, відповідати, тому що це втрачена вигода, і це якась така гнила, нездорова конкуренція. І, ну, блін, потрібно якось себе вже починати поважати і розуміти, що має бути час на сім'ю, на себе, на якийсь, блін, той книжку, бо серіал подивитися. А в нас всі, ну, до речі, всі женуться за тим омріяним мільйоном. Тисячі продажів в день, затрата, мінімальних затрат, великих прибутків. І оця така гонка, я просто бачу по своїм клієнтам, коли до мене звертаються і говорять, блін, у нас вчора було 20 продажів, а сьогодні 3. І нам треба, ну, 20, 50, і оцей постійний ріст. Ну, це ненормально, тому що є сезонність, є конкуренція, є попит. Блін, та в країні війна у нас, якщо вже на то пішло. І ми вчора там знайомими, в Києві ми розмовляли, що аналізуючи зараз нашу країну, частина платоспроможної аудиторії в нас де воює, це молодь, там середній вік. В країні залишилися в основному люди, які нікуди не виїжджають. Це, ну, пенсіонери, люди похилого віку. Оцей кістяк, на якому держиться там податки, пенсія, все-все-все, ці соціальні відрахування, виїхали. Або закрились оці всі бізнеси, ну, хто не може триматись. Тому що елементарно в нас немає кому це все в більшості купувати. Ну, блін, я не знаю. Мало хто схильний у нас до критичного аналізу і мислення.
Угу.
Як є насправді, яка кількість населення в нас залишилась, які у них прибутки, куди це все витрачається, особливо, коли зараз зима, всі запаслися знову генераторами, електричками, павербанками і сидять на тих якоїсь фінансовій подушці, яка є. Ну, блін, я не знаю, з цим складно. І плюс у нас... Бери, не хочу, гімнокурсів. Так, правило маркетингу є таке. Бити, демонструвати на больові там, точки, тригерні, заголовки, гачки і таке інше. Є. Але інколи воно переходить рамки. І люди критично не сприймають, не аналізують те, що їм продають. А цим користуються, ну, ті, хто заробляє мільйони, оці славнозвісні, своїми курсами. Цим користуються блогери.
От я так для себе прослідкувала, що цих курсів стало, напевно, в рази два більше після початку, ну, повномасштабного вторгнення. І це точно показник негарного життя. Тому що ці курси зазвичай направлені на людей, які втратили свою роботу. Там у них закрилося якесь підприємство, закрився бізнес. І вони шукають якогось виходу з цієї ситуації.
Легкого
і швидкого, тому що часу немає, гроші закінчуються, треба щось робити. І ніхто не хоче витрачати роки на якесь перепрофілювання, пошук там себе чи ще щось таке. І плюс до цього всього ще такий стресовий стан у всіх. Тому що в країні війна, як ніяк. Постійно в якомусь такому стресі на фоні ти знаходишся. І все це, воно накопичується, і ти вже в якийсь момент просто перестаєш аналізувати інформацію, як ти її аналізував раніше. І оці гачки починають працювати набагато краще, ніж вони працювали раніше. Тому що раніше було якесь розуміння реальності більш, таке ти стояв на ногах більш стійко. А зараз у всіх, мені здається, такий стан трошки розхитаний. І тому іноді забуваєш, а що реальність, а що ні. І здається, що от, ось воно, я знайшов, зараз зроблю, за 2 місяці все буде у мене класно.
Ще є така тенденція, коли я... Блін, це якісь такі, зараз грубо скажу, такі танці на кістках. Я не проти того так, що треба жити. Ну, блін, це ненормально. Є діти, в мене є в самої дитина. Зараз ще на тему ялинки скажу. І він, ну, він не винний, що він народився, і він зараз переживає карантин час, він росте, в нього дитинство під час війни. І я не можу змінити цього факту, що війна. І він потребує там, ну, цього елементарного свята і оцієї елементарної ялинки, тому що його дитинство йде. Там, хто, я не знаю, агітує, кричать, я просто не вникаю в ці новини, проти ялинки, там десь на площах і таке інше. Можливо, якась там шалена ілюмінація, вона й не потрібна, економити. Але, судячи з того, куди зараз витрачаються кошти по корупції, то, я думаю, ялинка там такого страшного нічого не зробить. Тим паче, от я аналізую по своїй місцевості, де зараз живу, цей районний центр, та ялинка штучно давно куплена, іграшки давно є, це нічого не треба купувати, ну, поставити її. Вона взагалі ніякої ролі не відіграє. І я проти того, коли говорять там, ой, і того не робіть, війна, і того. Але оцим дуже користуються блогери, наші лідери думок, за якими йдуть, вони, демонструючи оце розкішне життя, бренди, типу, вони можуть під час війни, ну, блін, кожен може, їхні слогани, і ти можеш, тобі треба зібратись і от робити так, як я, і завтра будеш жити в будинку, будеш їздити на крутому авто, в тебе буде бізнес, треба лише захотіти зібрати себе в руки, промедитувати. Обов'язково, да.
Стан там все.
Медитувати, війди в цей стан, прийми ці грошові потоки.
Кава з корицею.
Ритуали. І відкинь оцей негатив. І люди йдуть, купують. Тим паче, що у них є аудиторія, велика аудиторія. Ціноутворення на їхні курси, ну, не таке вже й захмарне, воно там по карману цим, ну, більшості нашому населенню, що якщо, наприклад, взяти там швидкий кредит, бомба, тому що там сказали, так ти ж через 2 тижні відіб'єш. О, дивився відгук. Наше навчання у більшості відбилось через 3 тижні. Взяла проєкт і все. Я спостерігаю цю тенденцію, яка була от в Рашці, коли закрився ВК. Не знаю, пам'ятаєш ти чи ні, я тоді там ще була менеджером, працювала у цих блогерів, коли вони брали, о, диви, ми взяли з вулиці, вона, в мене такі проблеми, кредити, завдяки моїм курсам, ми тобі покажемо, ось все, вона навчилась 3 тижні, в неї вже клієнти, завітаємо до неї через місяць, завітали, а в неї клієнти, вона взяла нову квартиру, пішла від алкоголіка чоловіка, і ми це дуже, ну, жаль, що ми скочуємося туди. Як не сміялись, хейтили Бліновську там в Рашці також. Але не будемо гріха таїть, наш зараз такий інфобізнес реально в тому напрямку. Медитації, карма при собі там загадає, тільки там було більш примітивне. У нас якось воно трошки там ракурс змінили, але питань нема. Я, наприклад, сама вірю в енергію, в цей стан і все. Але, бляха, 90% треба пахати. Ну, працювати, вчитись, отримувати знання. І ніколи не буде на старті. Це отаке, знаєш, от виключення з правил. Так. десь є. Я сама виграла, до речі, айфон в своєму житті. Таке виключення з правил. Mm-hmm. Але я не медитувала, я не ходила на якісь там курси по кармі. Я просто купила окуляри в люкс-оптиці, залишила свій номер і виграла айфон. Цим користуються зараз от саме оці курси. І дуже складно. Я в своєму житті, в своїй кар'єрі пробувала на своєму досвіді. Оце мода була, мабуть, рік назад. Продюсування, наставники. Запусти свій курс. В той час, коли там блекаути, нема світла, я навчаюсь. Все там, таблички, оце давайте разом енергію, ми всі кожен може курс запустити. Я туди ж. Окрім того, що в мене були проєкти, я вела рекламу, і я вирішила запустити свій курс. Бляха, я так виснажилася з тим курсом, тому що, щоб написати нормальний продукт, продати курс, треба реально нормальна команда професіоналів. Ну, чесно, нормальна команда. І запис, і техніка, це має бути.
А у нас чомусь вважають, що якщо у тебе є айфон, то ти все.
Ти можеш бути ким завгодно. І я таки записала цей курс. Це було треш як складно між цим. Працювала спільно там з спеціалістом-дизайнером, якою зараз співпрацюю. Це було нереально виснажливо. Під час навчання я робила курс, плюс так, прийшли учні. Але, блін, я поки закінчила оцей курс, чесно, воно не... Це не були мільйони. Я вже, чесно, не пам'ятаю, скільки це було, ну це явно були не мільйони. Але я стільки потратила часу, сил і енергії, я пішла в такий мінус, що ти розумієш, ні, ну це не норм. До речі, недавно хтось десь буквально місяця два назад випустив, я так зрозуміла, масовий випуск був продюсерів. Це ще одна така фішка нещодавно. У мене в Діректі просто в день було по 15 осіб. Шаблони. Вітаю, я Вікторія, я продюсер. Я вам можу, оце як під копірку, не знаю, в кого вони закінчили. Я заради цікавості зізвонилася з двома. Все як під копірку. Настільки застаріла інформація, я навіть не питала, хто, де, в кого вони вчились. Це вони говорять. Анкету в сторіс опублікуємо, вивчимо вашу аудиторію, а потім запустимо курс, ми там заплануємо декомпозицію курсу і там продамо, якщо у вас там 3000 підписників, на 500 точно продамо. І от подивіться шаблони сторіс. І я так дивлюсь, і мені шкода цих людей, які витратили гроші за те, що хтось от реально передер настільки застарілу інформацію, що яка там продавалася зражки, людям втюхує, і люди на це ведуться. І їм внушили, навіяли, що вони мають зразу на старті отримати там не менше, ніж $500. Все. А робити вони не вміють нічого. І люди, немає в них такої, знаєш, позиції цікавитись, чимось цікавитись, зрозуміти, запитати, сам процес. Вони зразу прайс. Так. Якось стало от бридко навіть від самої себе. Я не знаю, можливо, от в мене така натура. Мені складно навіть, знаєш, ото прогрів треба зробити. Запустити такий шалений там, блін, гачки, заголовки, прогріти людей, потім продати їм. Я вважаю, що якщо людина хоче зрозуміти, навчитись, їй прогрів не потрібен. І це реально печально, тому що через отакі курси знецінюються взагалі спеціальності і от нормальний досвід адекватних спеціалістів. І коли до мене приходять клієнти, ну деякі, починаєш їм говорити, це не так швидко, ну на це потрібен час. Бо їм же ж здається, коли говорять там, от також бачу ці тренди. Я не беру передоплату, видаю стратегію, це майндмеп, і ми по ній працюємо, і в нас залітає. Та не заключається все в оцій стратегії. Ну, написати можна будь-що, і передерти можна в відкритому доступі, там не так уже воно й багато. І дехто просить це. Але вони не розуміють, що за рамками цього має ще бути там аналіз бізнесу, ніші, господі, трендів, стратегії, попиту елементарного, конкурентів, піти подивитися, ну, що люди купують. А у мене клієнтка от нещодавно була, в неї магазин білизни. Середній чек білизни від 2000 гривень. Ну, мабуть, в Україні одиниці, які можуть собі дозволити наразі комплект такої білизни. Ну, на 100 доларів, навіть на 300, ми не знайдемо так, як ви хочете, 10-20 продажів на день. І це мало хто хоче сприймати. Коли там приходять і говорять, так, ось якщо ми сьогодні починаємо, завтра ми рекламу запустимо. Ну, ми можемо запустити. Чисто теоретично ми все можемо.
Mm-hmm.
А ціль яка? Ну, сам процес, він ні до чого не приведе. І оця велика проблема потім виходить, говорять, злили бюджет. Я завжди говорю, нема поняття злили. Ну, є поняття, коли недосвідчений спеціаліст або взагалі неосвічений. І є поняття, коли бюджет пішов на тестування там певних гіпотез і тестів для порівняння, щоб ми зрозуміли. Все. Я, наприклад, для мене дуже важливий критерій грамотності. Тобто, якщо людина хоче працювати в онлайні, елементарно вміти писати і дотримуватися там правил, ну, хоча б там ділової переписки, добрий день, будь ласка, коми, розділові знаки, це дуже важливо. Але коли пишуть з помилками, ну, для мене це вже все. Це для мене показник. Наступний такий же ж сторона медалі – це власники бізнесів, починаючи малий і середній, які також, окрім того, що закупили товар, не хочуть зрозуміти елементарних правил там, маркетингу, бізнес-підприємництва, розібратися в бухгалтерії, розібратися там, в комунікації, в сервісі. Але вони хочуть багато продавати. І от в цьому проблема. Я, наприклад, відмовляю деяким більшості, якщо їх магазини не готові до реклами. Є такі ситуації, коли я проводжу спілкування, там якась співбесіда, і потім іду, стаю, наприклад, звичайним там клієнтом, через деякий час замовляю в них щось. І я просто бачу, що реклама там не допоможе. І я останніх півроку от реально заморилася поясняти людям, ну, просто будьте людьми і станьте на сторону своїх клієнтів. До речі, багато хто приходить до мене на навчання, після якихось курсів або ще щось, люди взагалі далекі, як працює алгоритм і як сама мета пропонує, навчає, пояснює, як працюють їх алгоритми. І як працювати з рекламою? Я говорю, ну не дарма розділили цілі охоплення, впізнаваність, трафік, конверсії і таке інше. Не можна, є. Питань немає, є такі магазини, там товари, які ти просто продаєш. Під сезон там. Продаєш там лосини з начосом під сезон. Футболки, купальники під сезон. Так, це продається. Але ж є конкуренція. Я кажу, ви розумієте, що є таке поняття, що треба витратити гроші на ціль охоплення? Треба. На ціль впізнаваність треба, якщо ви хочете розвиватись. І далі вже. І багато хто, пройшовши курси, ні разу не заглянули в правила мета. Ну, це те саме, що сісти за руль авто і зразу тиснути на педалі і поїхати на дорогу. А там, так я натискала, там по ходу розберемось. Аналогія та сама. От ти сів по трасі і по ходу розбираєшся. Де ти на зустрічці, світофор, повернути, тормозити і взагалі, якщо там, як заглушити, це не про це. І якщо там ти не знявся з ручника, це теж не про це. Їм зразу реклама. Через то я говорю, що адекватні курси, навіть роботи з рекламою, маркетингу, та той самий SMM. Просто оформити сторіс шаблони «Добрий ранок», оце все, передерти якісь, це норм. А аналізувати, яка картинка продає, що є там комерція, окрім комерції є там впізнаваність брендів, проаналізувати, як продають ті бренди-гіганти, в кого там суперкрута команда, ну, це мало хто може. Щоб зрозуміти, до речі, провчившись в університеті, отримавши юридичну освіту, я отримала лише знання. Коли ти приходиш на роботу з цими знаннями, от в мене є досвід в офлайн і онлайн. Нічого не міняється. Я так само прийшла в поліцію, молода зелена, землю топтать. Знання. У мене є знання. Але коли ти приходиш, ті знання, ну вони так, і ти розумієш, що контингент, з яким доведеться працювати, не те. Є ще колектив, є ще корупція на всіх рівнях. І це геть не те, коли ти сидів, писав конспект і переживав, чи ти здасиш екзамен. Найкраща школа у мене там була, це коли мене звільнили. Через рік звільнили мене за статтею. Ситуація була така, це жіночий колектив, гнилі розборки, підстави. Але вона доволі така, знаєш, я говорю, традиційна для того часу в міліції. Мене звільняють, і я, не маючи грошей, не маючи зарплати, звісно ж, молодий спеціаліст, іду сама в суд. Думаю, Альон, йолки-палки, в тебе юридична освіта. Ти це все вчила. Адміністративне, цивільне, кримінальне, сімейне, блін, фінансове, економічне право. Газуй суд, сама себе захищати. І от там, на практиці, ти відточуєш оцю свою базу. Тому що знання – це знання, оце як курс ти прийшов там, то таке. Але на практиці ти відточуєш свою базу. Я 9 місяців пройшла всі інстанції суду, від першої інстанції до Верховного суду. Перша інстанція, апеляція, касація, захищаючи себе сама. Я через 9 місяців виграла суд, повністю була відновлена, повернулася в поліцію, повернулася вже не працювати, а просто доказати, що я можу повернутися, і це ж я ж сама себе захищала. Пропрацювала рік, і пішла в декретну відпустку, і мене відпустило, я зрозуміла, що туди я не повернусь. Ну, по-перше, дитина, нічні чергування. В цій структурі є певна стеля, рівень, за яку ти ніфіга не вийдеш. Ти або робиш так, як тобі кажуть, а якщо ти хочеш вчитися, як я хотіла в ад'юнктуру вступити, ти тут не треба. Ти або робиш так, або ніяк. Але ти розумієш, що ти хочеш рости, або ти деградуєш, немає такого там, ти стоїш на місці і тобі ок. Ти розумієш, починаєш деградувати. Розвитку нема, тобі не дають. Один варіант. Звідти піти, все. Я вдячна тому часу, от реально вдячна тому, що мене звільнили. Колосальний досвід захищати себе в судах, в інстанції. І я, от пройшовши ці суди, я благо не натрапила на корумпованих суддів. Це просто, і я не медитувала навіть на це просто знову-таки... Я себе сама захищала. Проти мене виступали юридичний відділ управління Кіровоградської області поліції. І всі, як в один, навіть мої родичі, казали, в тебе шансів аж отак. Угу. Ну, думаю, нема та й нема. Я виграла. До речі, повністю все задовольнили, мене відновили в посаді, мене поновили в звані. Мені виплатили за 9 місяців мою заробітну плату, повністю виплатили. І оця була реально отака класна школа, коли ти розумієш, що знання – це норм, застосувати їх на… Так, це важко. Так, це треба згадувати, писати правильно, пояснювальні оці всі, збирати документацію, позов. І... Але я цьому періоду нереально вдячна. Це просто такий собі досвід. Окрім того, що я відточила свої там юридичні знання, я зрозуміла, що реально все, але, блін, треба брати на себе відповідальність, треба пахати, і треба от виходити, от кажуть, виходити за межі рамки свого комфорту. Оце так. Якщо ти розумієш, що тобі норм, ти не боїшся, не переживаєш, бляха, ти не розвиваєшся. От для мене це так. От там, де складно, там розвиток. І мені здається, якби більшість не купували, то, можливо, б і якість курсів стала б краща. А так нафіга? Ну, купую, значить, норм. Треба ще галіміше зробити. От нате ще курс за 2 тижні. От нате вам вебінар. Приходьте в вебінар, ми разом помедитуємо. І ви налаштуйтесь. І буде у вас все норм. Знайдете кохання, знайдете там все-все-все-все. Плюс багато, що не показують за кадром ті блогери, які транслюють круте життя, що їм бізнес, авто або квартира і гроші дісталися в спадок від батьків, які застали час 90-х, була можливість заробити. Або там чоловік, у кого там також це все. І про це треба говорити. Але в нас ведуться на історію попелюшок. І так хочеться бути отою попелюшкою. Ну, я розумію, коли там діти хочуть. Ну, коли дорослі хочуть, ну, це не норм. І мені так хочеться, щоб ця в Україні тенденція не переросла на той, блін, сорі, гімну ринок Рашківський.
Угу.
Бліновська, ці шарики, голуби і все-все. Так, це норм. Писати цілі, медитувати собі, так, енергія – це норм. Але не тільки це. Треба діяти, пахати, роботати. Ну, блін, по-другому не буде. Не спасе курс. До речі, чим більший бізнес, тим більше власники розуміють, що спеціалістам краще співпрацювати вдовго, якщо вони знайшли норм, свою людину. І я завжди говорю, не можете працювати вдовго, не витягуєте, немає у вас фінансів. Знайдіть нормального спеціаліста, який вас навіть за ту $1000 навчить, проведе, ви навчите, але треба вчитись. Треба вчитись, треба працювати. Це не швидко, це не легко. І не буде дуже просто. Доведеться розуміти, доведеться розбиратись в тому бізнес-кабінеті, в рекламному кабінеті, в аналізі, в конкурентах. І доведеться це робити щодня. Брати на себе ризики. А немає оцю чарівної кнопки або тенденція також. Я запустив по схемі, ось, а ні, показують скрін. Запустили клієнту рекламу, отримали 200 заявок по 50 центів. Я вмію так робити, приходь. І всі дивлюся в коментарях, о, я так хочу, все. І я думаю, господи, люди, аналізуйте, скільки часу пішло на ці заявки? Що це за ніша? Кількість повідомлень не дорівнює кількість продажів. Тобто це ліди, це не конверсія. Ціна може залежати від сезону, ситуації, таке інше. У мене зараз клієнтка продавала теплі лосини з начосом від українського виробника. Чек на них там порядка 500 гривень. Доволі якісний товар. І там було з однієї реклами на $20. Ну, робили як мінімум 50 продажів. І ціна за повідомлення там була реально 50 центів. Але це був сезон. Ну, влітку такого не буде. І навесні такого не буде. І, можливо, вже навіть після Нового року такого не буде. А люди не хочуть це аналізувати. От мілкий, середній бізнес не хоче це аналізувати. Тому я говорю, є варіанти навчитись і самому зливати, практикувати, постійно розуміти, а коли ви вже заробите до нормального спеціаліста, ви зможете найняти і на рівних зрозуміти, бреше вам людина, спеціаліст чи він, що він пропонує, ну, чи ви хочете з ним співпрацювати і аналізувати ту роботу. Бо я не розумію, що там робив. Вам давали звіти? Так, давали. І що? Я не розумію, що там написано. А як ви наймали спеціаліста?
Тому що якраз оці люди, які продають недокурси, розуміють свою аудиторію, розуміють попит і правильно працюють з рекламою і формують картинку таку, яку вони знають, що точно продають.
Вони, до речі, є одним із перших джерел, які формують цей попит. Тому що вони там, оце не треба довго, не треба багато. Подиви, я відкрила бізнес, я відкрила клініку. І як вони говорять, пам'ятаєте, я вам місяць назад сказала? Подія. От, ми вже відкрили. Я робила все сама. Я приходила туди, навіть там побілила, покрасила щось. Але ж вони всього процесу не розказують, скільки вкладено, скільки людей там працювало, скільки документації це пройшло, скільки вкладено, і що вони ще навіть не вийшли на нуль. Навіть якщо вони відкрились, що ці затрати ще вони не відбили, грубо кажучи, і на це піде час. Не може бути прибутку зразу. Я кажу, якщо в нуль, це вже добре, ну це норм. А всі хочуть на старті вийти в плюс. Не буває так. І я зі свого досвіду говорю, в мене є і офлайн бізнес. Це магазин авто...
запчастин.
Господи, ну, коли аналізували, то стратегія вийти в нуль у нас була. Півроку – це супер. От вийти в нуль через півроку – це супер нереально. Через рік норм. Ні про які прибутки перший рік, ну, мова йти не може. В цих економічних умовах зараз. Але ж не хочу це розуміти. Я ще хожу на навчання від Дії. Дія бізнес. У них, до речі, зараз такі, я не скажу, це там якась суперінформація, але здебільшого вони запрошують класних спікерів, які не розвинені в соціальних мережах, у їх соціальні мережі. Вони не спекулюють курсами, тому що це ці спеціалісти, в яких є чим зайнятися, тому що їх наймають, і вони співпрацюють там з крутими проєктами, брендами. Їм ніколи продавати оці такі недокурси. Але був випадок, це, здається, був курс «Відважно» називався, для жінок, які займаються бізнесом. І були запрошені спікери. Частина спікерів там була зразу в списку, і одна з них була, я готова вже до хейтів, Даша Квіткова. І нам було дуже дивно, тому що курс був саме про бізнес, про якийсь там маркетинг, бізнес, про підприємництво. І почали задавати питання, а яким чином Даша Квіткова, яка там отримала свою відомість через Холостяк, може нам дати якусь інформацію. Вона не маркетолог, в неї, в принципі, бізнесу, окрім інфлюенсерства, немає. Настільки пішов супротив, тому що там саме прийшли люди свідомі, підприємниці, які розуміють, що бізнес – це не просто так. І все дійшло до того, що Дашин виступ підклали. Зіслалися це на те, що там дитина захворіла. Здається, це було так, вона в сторіс транслювала. А потім взагалі її викреслили зі списку. Більше вони не запрошували жодного блогера, тому що вони зрозуміли свою помилку. От мені подобається, вони свою помилку зрозуміли. І якщо там якісь навчання, то там реально круті спікери, яких я більшість бачу перший раз в очі, які консультують і працюють в Європі і у нас, які дають круті знання, а не продають себе бренд-сумочку і губи. І мені б хотілося, щоб більшість ходило саме на такі курси. Отримувала саме там інформацію, чесно, там от реально круто.
На спеціальна реклама Дія Сіті.
Так. Ну, я там була, до речі, на всіх майже курсах. Відважна. Зараз там також проходить якесь навчання. Там воно розділено на блоки. І така інформація, знаєш, концентрована,
ґрунтовна.
Без води, так. А вона от ґрунтується на дослідженнях, на якісь там наукові в них всі. І круті спікери. Платформа, площадка, без всякого цієї мішури, без пачки денег в сумочках. Ти просто приходиш і вчишся, ти виносиш звідти знання. До речі, я багато нового там, ну, для себе отримала. І там курси не тиждень-два. І ніхто не обіцяє мільйон. Там це освітні курси, які дають знання, щоб тобі допомогти в твоєму там підприємницькій твоїй діяльності.
А мені, до речі, хотілося б поговорити на тему «Лідери думок». Я не так давно почала чути це в українському просторі. Мені, коли я вперше почула «Лідери думок», я така думаю, ну це науковці, напевно, якісь, або, можливо, якісь ну, там, політологи, соціологи, люди, там, які працюють в якихось урядових установах чи щось таке. Ну, тобто люди, які мають дуже великий багаж знань, і вони можуть поділитися думкою, яка є важливою. А виявилось для мене, що лідери думок – це блогери, це інфлюенсери. І мені здається, що це така підступна підміна понять, тому що, ну, наприклад, інфлюенсер – це англійське слово, і воно перекладається як людина, яка впливає на тебе, ну, в якомусь сенсі. Вона може там повпливати на тебе гарно, повпливати на тебе якось погано, повпливати на тебе так, що ти купиш те, що вона там тобі пропонує, а важливої думки, ну, якби, не передає. Але чомусь в українському просторі з'явилось таке, що люди, які просто мають велику кількість підписників, вже автоматично стають лідерами думок. Хоча вони лідерами думок, як такими, не є. Цікава підміна понять, яка трішки стирає у людей розуміння, от кого треба реально слухати і до якої думки треба реально дослухатися, а хто просто, ну, типу, щось транслює і у нього багато підписників по різним причинам.
От саме про лідерів думок у нас це нещодавно, я також потягнув, ну, можливо, рік. І от така підступна оця підміна понять, чим крінжовіша думка у блогера, тим він більше лідер.
Угу.
І от він там, я не розумію цього, коли от це лідер думки, тому що він відкрито виступив проти війни, там, ну, проти Росії. Блін, ну це апріорі, мені здається, цього не треба говорити. Ти або так, або ніяк. І якщо це блогер сказав, ну, чому це має додавати йому якихось плюсів? Або мені не подобається дуже, мене відвертає і відписуюся зразу. Коли там щось говорять, блогери там пишуть якісь коментарі, а от вони ж, ми звикли до хейту, і ви, і от там щось задонати, чому ви купили машину, а не задонатили, і вони починають говорити, ми так багато донатим. Мені, наприклад, тема донатів, вона взагалі неприємна. Буває, я й сама відкривала два рази банку. Для мене це дуже складно було, тому що там реально в більшості я намагаюся знизити чек за свої послуги, зібрати потрібну суму і там працювати не 36 на 24, а 72 на 48 і от таким чином. Але коли за це хейтять, от ви не донатите, мої підписники, вам що, шкода по 5-10 гривень? Ну, блін, це не норм, тому що для когось 10 гривень при мінімалці і двоє-троє дітей – це гроші, це не тема для маніпуляцій. І якщо вже про донати говорити, то, мабуть, це звертатись десь не в ту сторону і звертатися десь до тих, хто має забезпечити, а не до населення, яке виживає більшість вже третю зиму, на жаль. Але перестати, треба їх називати лідером думки, перестати вестися на оцей пресінг і відчувати себе недолюдиною. Я колись спілкувалася з двома підписницями, і вони говорять, ну, там то ж блогери, а то ж я. Та, блін, люди, ви що? Ну, а чого ви взяли, що блогер? І я, ну, це щось там, я там другосортне, а блогер, ну, це починається з себе. І це не культивується медитаціями, блогерськими курсами, вебінарами, спільними майстер-класами і ретритами. Це культивується з себе. Можливо, це так, оце там радянський вплив. Не порівнювати себе з кимось, це також важливо. Жити своє життя сьогодні. Слідкую ще, не пам'ятаю, як звати блогера, яка аналізує вакансії на Work.ua. Це ж треш. Мені здається, от деякі роботодавці трохи зажерлися, деякі спеціалісти, ну, це якась, блін, прірва, яку не подолати. Там буває, пропонують такі умови, і люди також там від безвиході, що пройшли ж ті курси, роботи не знайшли, вони йдуть туди. І не треба перегинати з тим авокадо. Я не знаю, вони спекулюють на тому авокадо. Тобто піди вже купив в магазині, блін, кожен.
Бідне авокадо. Да.
От ми вже можемо зробити курс. Ми знаємо, як зробити цей багате життя.
Да, вже всі, хто дивляться,
ідеш там в сільпо,
як правильно робити.
І там на полиці лежить авокадо. І скупуєш авокадо, і буде тобі щастя. Бо зробиш ти авокадо тост. Не розділяють у нас люди, що є сегменти. І робота – це один із сегментів взагалі існування. А не те, чого треба, ну, розвиток – також один із сегментів. Сім'я, розвиток, відпочинок, куди там входить ця сама йога. А може бути ще читання, слухання музики і все-все інше. Фізична активність – це один із там сегментів тримати себе в тонусі, здоров'я, щоб нормально працювати, жити і взагалі займатися йогою. А не купи курс, бо ти накачаєш прес.
Угу.
От купи курс, бо ти схуднеш. Ну, якось акценти змістились. Ніхто не каже, що купи курс, ну, тебе там, ну, от він підґрунтя таке-таке-таке, у тебе там лишня вага, і тобі з цим погано. Так, ти можеш схуднути, тобі стане легше, ти якось там, може, себе будеш краще відчувати, а не накачай прес, купи курс, і ти будеш суперкрутим, в тебе будуть бабки, от побачиш, тобі прийде, з'їде мана небесна на тебе. І активність, пізнаваність, вона формується як і на хейті, так і на позитивному. Ну, нема для алгоритму, наприклад, немає знання,
так.
Є
речі,
активність.
В Америці є такий термін «hate-watch», коли дивляться із мільйони там переглядів чи підписників через те, що люди от ненавидять це.
Так, на хейті.
Так.
У нас, ну, мало хто розуміє. Це, алгоритм однаково. І ви, однак, пишете негативний коментар, вам не подобається, просто відпишіться, нічого не робіть. Ну, не потрібно. Чим більше негативу, ну, тим більше ви йому, і знайдуться ті, хто підпишеться, і для кого це норм. У мене є один критерій, по якому я обираю собі курси. Якщо людина не працює тривалий термін по спеціальності, маркетолог, SMM, таргетолог, ну, от реально не працює як оцей спеціаліст, він блогер. Блогер, продюсер, там інше. Він не може продавати курс по рекламі, ну, по продажам. Ну, я вважаю, що курс по продажам має формувати там, я не знаю, менеджер по продажам, якого там досвіду хоча б 5 років спільно з маркетологом. Курс по рекламі може маркетолог-таргетолог, в якого є як мінімум 3 роки досвіду, і особливо там оці 3 роки, коли які випали на карантин і війну. Вони норм дали таку базу, розуміння, аналіз, тому що це все було швидко, потрібно було переформатуватись, аналізувати, ну от, це все норм. А коли блогер анонсує, ми вас навчимо оформляти, продавати, налаштовувати рекламу, запустити курс, ну для мене це треш. Далі, якщо вже курс купувати, там, таргетолога, маркетолога і таке інше, для мене от критично, коли говорять правду, для кого цей курс? Початківець, середній рівень, і ти там хочеш вдосконалити вже якісь свої знання. Там середній рівень і вдосконалити, то тут ці спеціалісти, вони розуміють, що питати. І чи варто йти. Для новачків, ну, які йдуть, то тут варто знайомитися з перелік планом навчання, ну от безпосередньо планом навчання, плюс розуміти те, я завжди говорю, якщо ви йдете і у вас немає свого бізнесу, на який ви будете налаштовувати, на якому будете тренуватися, або, окей, бізнесу немає, ви хочете бути таргетологом, себе розвивати, ви маєте ці знання застосовувати на практиці на собі. Просто знання без паралельної роботи, застосування їх, ну вони нічого не варті. Так, ну, от тригер. Коли говорять там, відіб'єш, заробиш, ставлять конкретні цифри і терміни. Це нереально.
Угу.
Ну, реально, але це виключення з правил. Тобто не можна гарантувати безпосередньо якийсь заробіток, клієнта, проєкт. Це показник збіднілості нашого населення, вже такий, от, ну, це якесь таке та віра в чудо. Коуч, продюсер, наставник. Оце реально модно. І написавши, людина розуміє, ти написав? Ну ти ж не є цим. Ну, чого не написати там правду, хто ти? Ні, вони от пишуть коуч, тому що коуч, це здається, ну, престижно.
Угу.
Блін, в країні, де йде війна, коуч. Ну, для чого? Мені здається, престижніше у нас психіатр зараз. Угу. Це набагато престижніше, ніж коуч. І оця маніпуляція, до речі, вже заговорили за психіатрів. Я вже сама зрозуміла, маніпуляція, коли в тебе депресія. Я тобі мої медитації допоможуть. Топ книжок, які мені допомогли вийти. Топ прав, які мені допомогли. У мене також була депресія. Отут у нас в суспільстві нема розуміння, що таке депресія. Що це хвороба. Це хвороба, а не якийсь там тимчасовий стан, відсутність настрою. Відсутність стимулу, відсутність престижної роботи, або ти не блогер-мільйонник. І оця така підмінна понять маніпулювання також супер заходить.
До речі, ти щось хотіла, здається, про ЛГБТ сказати?
Особисті кордони, так. Я, наприклад, цю тему культивую, ну, не в смислі того, там, що там нав'язую. Просто намагаюся з дитиною говорити на різні теми, що це норм, віросповідання, національність, колір шкіри і сексуальна орієнтація – це нормально. І людина, ну, окрім кольору шкіри, національності, вона це не вибирала, це треба сприймати. Віросповідання – особиста справа кожного. Як і з ким дружити, цілуватись, жити, одружуватись – блін, це справа кожного. Я взагалі не знаю, як це можна зневажати, або це настільки особисті кордони, коли люди в нас почнуть розуміти, що це те саме, коли питати, можна тебе обійняти, а не зразу, особливо це з радянських часів родичі, тьоті, дяді, які там тіскали і цілували, і ти себе тоді хочеш, ну, в мене так було, хочеться помитися тоді. Ну, це я своїй дитині це говорю, що це норм, якщо хтось так одягнений, і йому норм, тобі так нормально, це так. Є особисті кордони. Не подобається, ти скажеш і йдеш. І ніхто не може ні до чого змушувати. Ніхто не може змушувати нікого дружити. В тебе є от свої кордони, правила нижньої білизни. Обов'язково, це для мене також. Ну, це сексуальна освіта. Я за про те, щоб її ввели в школі. За. Тому що правила нижньої білизни, свої кордони. І навіть от дітям там мають пояснити, що таке сексуальна орієнтація. Ну, і, блін, ну я не знаю, як це я не хочу порівнювати це там з чимось іншим, але дитині треба коректно, спеціаліст це має пояснити. Це не тема для анекдотів, і не тема для знущань, це не тема для якогось сміху. Але, бачу, тема затихла на рівні шкільної освіти, сексуальна освіта. Тому, поки вона затихла, я з дитиною намагаюся, мені дуже подобається Юлія Яременко, Ярмоленко.
Не знаю, як правильно.
Так, да, я також. У мене її книжки. Мені дуже подобається, як, що вона інформацію отнесе в масу. Я от беру з неї там, її там, інформацію в блозі. І от намагаю... У нас в Україні мало в кого можна знайти там адекватну інформацію і доносити дитині. Я не знаю, як в нашому суспільстві у когось є до цього супротив. Окей, тобі не подобається. Ну, ти не маєш це культивувати в суспільстві. Це твоя особиста думка, і тобі не подобається. Але цим людям норм. Ну, це так само, як комусь подобається авокадо, комусь ні. Ну, ми ж не знущаємося з того, кому подобається авокадо. Бути іншим норм, бути таким, як ти, норм, мати свою думку норм, мати особисті кордони – це правило. Поважати чужі – це правило. Елементарно знати правильно анатомічні назви своїх статевих органів.
Угу. Ну, і не сміятися
з них. І не сміятися з цього – вміти провести дитині там уже там гігієнічні процедури норм або сказати, пояснити, що де болить, ти маєш сам розуміти своє тіло, знати, що до тебе знаходиться, що до тебе і для чого воно. Ставити ці свої кордони, вміти сказати ні, коли треба сказати ні, не соромитися сказати ні. І якщо тобі говорять, що це так, а має бути так, ти маєш розуміти, що ця людина просто не знає як, а не думати, блін, зі мною щось не так. Поки не будеш розуміти, що тобі ок, що тобі норм, ну, десь шукати, що тобі хтось дасть, це інший, здійснить твої мрії, заробить за тебе гроші, дасть тобі ті чарівні знання, які ти застосуєш без великих зусиль, поки ми будемо вестись на цю казку, поки у нас будуть купа розчарувань. Коли ми почнемо реально дивитись на речі, кожен на свої, от тоді, мені здається, можна буде вже щось змінювати.